Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În această emisiune vom vorbi despre problemele cronice ale persoanelor vârstnice. Suntem într-o lună dedicată informării cu privire la maladia Alzheimer, în care multe acțiuni și articole sau emisiuni sunt dedicate acestei probleme de sănătate. Azi am dorit să lărgim puțin tema și să vorbim despre afecțiunile cronice, mai ales în contextul în care se apropie sezonul rece și persoanele care au ajuns la vârsta a treia trebuie să fie din acest punct de vedere mult mai atente. Alături de mine în studio se află domnul profesor dr. Gabriel Ioan Prada, director medical al Institutului Național de Geriatrie și Gerontologie Ana Aslan. Bine ați venit, domnule profesor!
Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație!
Suntem în direct la Speranța TV, vă vor auzi și ascultătorii postului Radio Vocea Speranței peste câteva zile. De aceea aș dori ca la început să ne spuneți câteva lucruri despre Institutul Ana Aslan. Câteva aspecte istorice și cu ce se ocupă în prezent.
Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie Ana Aslan a fost înființat în 1952, deci are peste 60 de ani de istorie. A fost înființat de către doamna profesor Aslan împreună cu domnul profesor Parhon. De fapt, domnul profesor Parhon, în momentul respectiv, avea o influență politică importantă, astfel încât a reușit să înființeze două institute foarte importante. Mai este Institutul de Endocrinologie, care poartă și numele actualmente, și la vreo 5 ani diferență, Institutul Național, Institutul de Geriatrie, atunci, acum se numește Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie Ana Aslan.
Pot să vă întreb care e deosebirea între geriatrie și gerontologie?
Da. Sunt diferențe de nuanțe. Geriatria se ocupă cu patologia, adică se ocupă mai mult cu bolile mai frecvente de la vârsta a treia, la persoane de peste 65 de ani. De la diagnosticare, prevenție, tratament, recuperare. Gerontologia, cum îi spune și numele, este o știință care studiază așa numitul proces normal de îmbătrânire. Spun așa numitul proces normal de îmbătrânire, deoarece unele modificări le considerăm normale la un moment dat, pentru că sunt foarte prevalente, foarte frecvente într-o comunitate. Vedem niște modificări frecvente la persoane peste 65 de ani și le considerăm normale. Dar uneori se arată că de fapt sunt produse de cauze influențabile. Spre exemplu, osteoporoza. Am auzit toți despre osteoporoza. În urmă cu 50 de ani, nu se diagnostica așa cum se diagnostica acum cu mijloace moderne, doar pe radiografii, pe o radiotransparență osoasă. Și fiind prezentă la persoane în vârstă peste 65, 70, 80 de ani, fiind foarte frecventă atunci, se considera că este normală. Se și numea atunci osteoporoză de vârstă sau senilă. Un nume nu prea fericit. Dar s-a văzut ulterior că de fapt este o boală care debutează cu mult înainte de vârsta senectuții, adică așa cam pe la 35-40 de ani începe să se piardă masa osoasă și are o serie de complicații, are tratament, poate fi prevenită evoluția ei rapidă, are și o serie de complicații. La fel se poate întâmpla cu multe alte modificări pe care acum le considerăm normale la vârstnici.
Așadar, la Institutul Național de Geriatrie și Gerontologie vă ocupați pe de o parte cu îmbătrânirea normală, dar studiați și tratați afecțiunile, bolile asociate vârstei a treia.
Da.
Așa că, cu o istorie de 60 de ani, probabil că sunt cei mai buni specialiști în domeniu acolo.
Sigur. Încă din timpul doamnei profesor Ana Aslan, era această triplă orientare spre cercetarea fundamentală, adică a proceselor intime care sunt implicate în fenomenul de îmbătrânire, cercetarea clinică și acordarea de servicii medicale persoanelor în vârstă, și a treia direcție era cercetarea la nivel populațional, așa numită gerontologie socială. Adică se urmăreau fenomenele care însoțesc îmbătrânirea la nivel global. Această organizare în trei direcții de cercetare, fundamentale, mecanisme intime ale îmbătrânirii, clinică, inclusiv asistență medicală și gerontologie socială, a fost apreciată de Organizația Mondială a Sănătății, astfel încât în 1962, cu ocazia unui congres internațional, a fost recomandată de model pentru alte instituții similare la nivelul întregii lumi.
Așadar, a fost vorba despre o persoană cu viziune.
Exact. Și o prioritate românească.
Da, și modelul pe care doamna profesor Aslan l-a aplicat la institut a fost adoptat chiar de Organizația Mondială a Sănătății.
Sigur, a fost recomandat și a fost adoptat de o serie de instituții. Este o abordare complexă a problematicii vârstnicului, pentru că nu poți să separi studiul fenomenelor intime de partea clinică, adică de aplicarea la pacient, la persoana în sine, și nu poți să separi de fenomenele la nivel social, impactul asupra colectivității, asupra comunității.
Doamnelor și domnilor, ne puteți trimite mesaje, SMS-uri la numărul 0751 400 300. Azi vorbim despre afecțiunile cronice ale persoanelor vârstnice. Prin urmare, la Institutul Național de Geriatrie și Gerontologie Ana Aslan trec anual foarte mulți pacienți vârstnici.
Da.
Este vorba despre pacienți care sunt internați sau care au tratamente ambulatorii?
Avem două tipuri de servicii. Servicii de spitalizare continuă în două sedii. Am în două sedii la aproximativ 600 de paturi. Unul este situat în centrul lângă Piața 1 Mai, fosta Piața 1 Mai, actualmente Mihalache, și celălalt este situat puțin mai departe de aeroportul Otopeni. Acestea sunt centrele de spitalizare continuă, având paturi. Mai avem un ambulator de specialitate care se află pe strada Spătarului, lângă Biserica Armenească, și care acordă asistență de tip ambulator, deci fără internare. La pacienți, aproape 40.000 de consultații avem anual acolo.
Astăzi am hotărât împreună să vorbim despre afecțiunile cronice, mai ales în contextul în care vine sezonul rece, poate că trebuie să ne referim puțin și la sărbători, pentru că multe persoane religioase decid să țină post o perioadă îndelungată și apoi urmează sărbătorile. Și afecțiunile cronice pot să se agraveze în aceste contexte. Care ar fi problemele cele mai frecvente cu care se confruntă pacienții vârstnici și care sunt accentuate în această perioadă rece?
Există o serie de afecțiuni cronice, unele care pot fi tratate, altele care pot fi prevenite. De exemplu, foarte frecvent sunt afecțiunile reumatismale. Sunt foarte frecvente la vârstnici, de tip degenerativ. Dar este și osteoporoza, cum o numeam, despre care am menționat anterior, adică o scădere a densității minerale osoase, cu o serie de probleme, inclusiv dureri, poate să producă o serie de riscuri.
Este adevărat așadar că dacă afară plouă și pe noi ne dor oasele, adică pe persoanele vârstnice chiar le dor oasele, adică este o legătură între aceste dureri?
Există.
Și vremea de afară?
Există oarecare legătură. Durerile, mai ales de tip artrozic, pot să fie accentuate de schimbările meteorologice. Ele pot fi accentuate uneori când se schimbă vremea. Se accentuează inflamația, mai ales. Da? Și se și spune că sunt un fel de barometru pentru unele persoane, dar nu pentru toată lumea, evident. Sunt foarte variabile aceste manifestări. Totuși, destul de frecvent apar la o anumită persoană aceste dureri care se accentuează odată cu
deci
modificarea.
Deci nu este ceva imaginar.
Nu e imaginar, nu, așa este. Și se întâlnește destul de frecvent acest aspect. O altă afecțiune care este frecventă la vârstnici și, după cum spunea domnul profesor Hurju de la Iași, omenirea începe să înainteze în vârstă, adică să îmbătrânească, să se feminizeze și să se diabetizeze. Diabetul zaharat este o afecțiune frecventă la vârstnici, crește odată cu înaintarea în vârstă ca prevalență, adică este mai prezentă, frecvența este mai mare la persoanele de peste 65 de ani, dar mai ales diabetul zaharat tip 2. Adică este un diabet zaharat în care mai există oarecare funcție restantă a pancreasului, este organul care produce insulina. Insulina este foarte importantă, să spun două cuvinte ca să înțelegem ce costă diabetul zaharat. Este foarte importantă această substanță pentru că ea introduce zahărul din sânge în celule ca să poată să fie utilizat. Scăderea nivelului de insulină împiedică ajungerea zahărului sau glucozei, să-i spunem real ce se întâmplă de fapt, împiedică intrarea glucozei în celule ca să poată să fie metabolizată, să fie utilizată în procese metabolice. Astfel încât celula interpretează că nu are glucoză. Și acest lucru determină declanșarea mecanisme care generează o creștere a concentrației de glucoză în sânge și, cum se spunea, este o foame prin prea plin. Adică celula, neprimind glucoză din cauza lipsei insulinei care ar trebui să o introducă în celula, transmite semnale că nu o are, iar ficatul, care este principalul depozitar al glucozei, o transformă din forma de depozit și o eliberează sânge.
Și care este consecința sau care sunt consecințele faptului că este foarte multă glucoză în sânge?
Sunt foarte multe consecințe. Una destul de importantă care este prezentă în multe afecțiuni degenerative la vârstnici este o creștere a stresului oxidativ. Adică apare o creștere a radicalilor liberi la nivelul organismului și aceasta este însoțită de o serie de afecțiuni, inclusiv de dezvoltarea de ateroscleroză sau de afecțiuni la nivel micro și macrovascular, plus alte procese care intervin, formarea de o serie de compuși de lipide în prezența glucozei în cantitate crescută. Ce mai este interesant, că există aceste niște procese metabolice foarte importante, esențiale, în care sunt implicate două substanțe, glucoza pe de o parte și pe de altă parte oxigenul, ca să revin puțin la radicalii liberi. Glucoza este esențială, pentru că fără glucoză, celula nervoasă, creierul, nu poate să trăiască, nu poate să existe. Singura substanță pe care poate să o utilizeze creierul drept sursă de energie este glucoza. În lipsa glucozei, creierul are probleme. Dar creșterea glucozei în sânge poate să genereze niște modificări foarte importante, în afară de ceea ce am spus de creșterea radicalilor liberi. Glucoza se poate lega de proteine și le poate modifica structura și funcția. Proteine sunt foarte importante. Ele sunt de două tipuri. Pe de o parte sunt numite funcționale, adică enzimele, care conduc o serie de procese metabolice și pe de altă parte sunt de structură proteine. Ori, prin legarea de glucozei care este în concentrație crescută și astfel se facilitează legarea de proteine, se perturbă o serie de procese metabolice. Unele sunt, de fapt, multe sunt foarte importante și cele mai evidente sunt cele care sunt implicate în curățarea organismului de o serie de reziduri. Astfel încât procesele sunt perturbate, mai ales când cresc foarte mult reziduri în organism. Se acumulează reziduri și începe să se închide un cerc vicios până la urmă. Deci, glucoza este esențială, dar poate să ducă în anumite condiții și la autointoxicarea noastră.
Autointoxicare.
Da, într-un fel.
Și atunci, scopul principal este ca o persoană diagnosticată cu diabet să își mențină prin tratament glucoza la nivel normal, la nivelul unei persoane sănătoase. Da. Așadar, până acum am înțeles că principalele afecțiuni cronice la vârsta a treia sunt afecțiunile reumatismale, osteoporoza, diabetul zaharat de tip 2. Înainte de a trece mai departe, avem o întrebare generală, aș zice eu, nu se referă neapărat la o anumită boală. Ce tratament la îndemâna tuturor recomandați pentru a preveni îmbătrânirea organismului, gen coenzima Q10 sau altceva?
Există o teorie întreagă referitoare la îmbătrânire și la îmbătrânirea organismului. Am mai spus și cu alte ocazii, există cel puțin 5 accepțiuni ale noțiunii de vârstă. Ca să putem să vorbim de îmbătrânire, trebuie să știm ce este vârsta. Prima este vârsta cronologică. Și ce înseamnă? Înseamnă o trecere a timpului, pur și simplu. Adică este timpul trecut de când am născut și până când vorbim.
Adică vârsta din buletin.
Exact. E trecut de obicei în documentele de identitate. Practic nu se poate vorbi de o îmbătrânire cronologică. Pentru că doar o trecere a timpului. Aici apare o mare confuzie de această vârstă cronologică și vârsta biologică. Alt tip de vârstă este vârsta psihologică. Adică este modul în care ne simțim. Avem 90 de ani, dar ne simțim ca la 20 de ani, răsturnăm munții. Sau din contră, avem 40 și ne simțim ca la 90, nu putem face aproape nimic. Este foarte subiectivă această vârstă psihologică și este grevată de o serie de prejudecăți. Neapărat la 20 de ani trebuie să fim perfecți și neapărat la 90 trebuie să avem o serie de probleme. După cum o să vedeți imediat, vârstele acestea cronologice nu coincid totdeauna cu situația reală. Mai există vârsta socială. Ce înseamnă vârsta socială? Înseamnă modul în care o persoană poate să îndeplinească un rol într-o colectivitate, dar nu orice rol. Rol la care se așteaptă celălalt de la acea persoană. De exemplu, în momentul actual, dacă avem 10 ani, se așteaptă să fim elevi. Dacă avem 20, să fim studenți, 30-35 să fim într-o activitate profesională, 70-80 să fim bunic sau bunică. Dar depinde foarte mult și de tipul de profesie. De exemplu, dacă auzim că o gimnastă participă la competiții internaționale la 26 de ani, parcă avea 70. Sau dacă auzim că un fotbalist sau un boxer mai joacă fotbal sau mai participă la competiții la 35 sau 40 de ani, la fel, parcă avea 70-80 de ani, foarte în vârstă. În alte profesii, de-abia și la începutul meserii la 26 de ani.
Tot de niște stereotipuri legate de vârstă, că doar până la o anumită vârstă poți face anumite lucruri?
Există multe prejudecăți legate de acest lucru și tocmai aceasta mă referam când vă spuneam că este confuzie între vârsta cronologică și alte tipuri de vârste. Vă dau și alte exemple. Sunt persoane care au vârstă foarte înaintate și care continuă să desfășoare activitate intensă în colectivitate. De exemplu, domnul Neagu Giuvara. Anul acesta, prin 100 de ani, scrie cărți, participă la emisiuni TV, domnul academician Bălăceanu Stornici, a prin 93 de ani anul acesta, ține cursuri, pregătește cursuri, a învățat să lucreze la computer după vârsta de 80 de ani și lucrează foarte bine și face singur cursurile. Deci sunt foarte multe prejudecăți legate de acest aspect. Mai este vârsta biologică, adică înseamnă, din punct de vedere biologic, îmbătrânirea, o reducere a rezervelor funcționale. Ca să dau un exemplu ușor de înțeles, dacă vedem două persoane, una de 80 și una de 20 de ani, mergând pe un trotuar, nu e diferență între ele dacă nu au o problemă deosebită de sănătate. Dar dacă vine autobuzul în stație și vor să prindă autobuzul, știm ce ne prinde prima autobuzul. Și se întâmplă toate domeniile aceasta reducerea rezervelor funcționale. În domeniul fizic, în domeniul psihologic, vor zice, învață mai greu anumite lucruri, dar nu datorită neapărat unei scăderi totdeauna a rezervelor funcționale. Ei învață mai greu și pentru că au alt mecanism de a învăța. Adică analizează foarte mult niște informații. Spre deosebire de un copil mic, 3-4 ani, care ați văzut poate că învață foarte ușor să lucreze la computer, prin imitație. Pe măsură ce ne întâlnim în vârstă, se schimbă mecanismul de a învăța. Nu mai învățăm prin imitație. Învățăm, să spunem, logic, prin analiză. Și comparăm noua informație cu informația anterioară, o analizăm, asta necesită timp. Și atunci dă senzația că se învață mai greu. Nu este așa, este alt mecanism de a învăța. Copilul învață prin imitație fără să perceapă totdeauna importanța informației. El pur și simplu asimilează. Uneori corect, alteori incorect. Pe o ce ne atăm în vârstă, avem dorința să asimilăm cât mai corect informația. Să o analizăm, să facem sinteză ulterior. Deci sunt mecanisme mai complexe. Și uneori reduc viteza de prelucrare a informației, aceste mecanisme.
Dar învățăm mai temeinic?
Uneori, da.
Sau în profunzimea lucrurilor.
Da, în principiu așa este.
Așadar, să fac o sinteză, ce am reținut eu până acum despre vârstă, este vârstă cronologică, vârstă biologică, psihologică și socială.
Da, mai există și vârsta demografică.
Vârsta demografică ce înseamnă?
Este un aspect interesant. Este o clasificare a unui grup populațional în funcție de categorie de vârstă. Se construiește o piramidă a vârstelor, care la bază are vârstele cele mai mici, nou-născuții, și pe măsură ce urcăm spre vârful piramidei, sunt vârste din ce în ce mai înaintate, la vârf este vârsta ultimă. Și în România s-a văzut că în ultimii ani, după anii 90, baza a început să se îngusteze, adică au scăzut numărul de nașteri. Pe când vârful, vârstici au început să se dilate, să se mărească. Aceasta se numește o piramidă în îmbătrânire. Dar în unele țări, unde, pe exemplu în Afganistan, unde există o mare natalitate, ce s-a observat? Că baza este largă, dar se îngustează foarte rapid spre vârf piramida. Se numește o piramidă tânără. Adică nu foarte multe persoane ajung la vârste înaintate. Dispar pe parcurs din diverse motive, condiții de sănătate și alte cauze social-culturale. Și atunci această piramidă care are baza foarte largă și vârful îngust se numește tânără. Nu totdeauna e bine să fii tânăr. Din punct de vedere demografic, o piramidă tânără sugerează o serie de probleme. Deci,
iar o piramidă inversată generează alte probleme.
Sugerează alt tip de probleme. Cel mai bine este să fie o piramidă în echilibru. Știi, nici prea tânără, dar nici prea vârstă.
Bun, și revenind la întrebarea telespectatorului nostru, dacă există niște metode prin care se poate încetini procesul de îmbătrânire și dacă este adevărat această speranță în coenzima Q10.
Există o serie de metode, dar nu de a întineri sau de a încetini îmbătrânirea, pentru că ați înțeles că există tot felul de accepțiuni ale noțiunii de îmbătrânire. Există niște metode de a preveni afecțiunile cronice, care sunt mai frecvente la vârstnici, sau de a le trata. Aceasta se poate face, dar reducerea rezervelor funcționale, o dată cu înaintarea în vârstă sau înaintarea în vârstă, nu poate fi oprită. Și, pe de altă parte, ca să înțelegem niște aspecte, totul este foarte relativ. Ce înseamnă tânăr, ce înseamnă vârstnic? Acum se acceptă ca limită între adult și vârstnic 65 de ani. De ce 65 de ani și nu altă vârstă? E acceptată de Organizația Mondială a Sănătății această limită. Trebuie să înțelegem că o simplă accepțiune e convențională această limită. Nu e bazată pe ceva științific. A fost selectată pentru că era vârsta de pensionare în țări dezvoltate economic și trebuia să separe cele două grupe de populație, cele în vârstă și cele adulte, pentru că s-a constatat că există unele particularități de manifestare a bolilor la vârstnici comparativ cu adulții. Dar acum se discută foarte mult pe plan european și internațional să se crească această vârstă la 70 de ani sau poate chiar 75. De ce? Pentru că s-a constatat o creștere a speranței de viață la naștere. Adică foarte multe persoane trec de 83-84 de ani. În România, în 2011, s-a ajuns la o speranță de viață la naștere medie aproape de 75 de ani, de la 70 de ani în 2000. Mult sub media europeană, care era de 82-83, sub valorile europene în țări dezvoltate.
Asta probabil și pentru că în România suntem în țara noastră pe locul fruntașe la boli cardiovasculare.
Da.
La anumite tipuri de cancere.
Da, sunt o serie de probleme și economice și sociale și ale sistemului de sănătate, că toate sunt legate unele de altele. Probleme economice, starea economică influențează celelalte aspecte ale vieții sociale. Dar, deci, acestea sunt niște aspecte foarte importante care trebuie să le înțelegem, că, practic, noi nu putem să influențăm decât afecțiunile cronice care sunt frecvente la vârstnici.
Adică să le influențăm în sensul că le putem preveni, da, le putem încetini în evoluție.
Și trata dacă ele apar.
Acum, mie mi s-a părut că această întrebare se referă mai degrabă la aspectul fizic care este asociat îmbătrânirii, pentru că există
sunt o serie de prejudecăți legate de aspectul fizic. Început să vă dau un exemplu. Citam cu o anumit timp în urmă o carte legată de istoria medicinii și acolo spuneau că s-au făcut niște excavații în jurul piramidelor și acolo au găsit sute de schelete ale muncitorilor care lucrase la piramide și au constatat că nu depășea nicio persoană în vârsta de 36 de ani. Vă dați seama că dacă percepția în colectivitate era că maximum de durată a vieții 36 de ani, dacă ajungea la 30 de ani, era cam în vârstă, nu prea mai avea unde trăit.
Și chiar într-o carte citisem, într-o carte un roman, da, era vorba despre un personaj care avea 25 de ani și încă mai avea dinți în gură.
Da. Deci erau niște probleme. Trebuie să știți că în vremea romanilor, acum 2000 de ani, speranța de viață la naștere era cam de 25 de ani. Dar de ce? Această speranță de viață la naștere nu înseamnă că toți ajungeau maximum 25 de ani. Speranța de viață la naștere era influențată și de mortalitatea infantilă. Dacă era un număr foarte mare de copii care mureau la vârste mici, chiar imediat după naștere, scădea foarte mult speranța de viață la naștere. Această speranță a crescut în secolul al XIX, a ajuns până la 49-50 de ani. Deci, vedeți, a trebuit să treacă aproape 2000 de ani să se dubleze, să ajungă de la 25 la 50 de ani. Și într-o sută de ani, s-a dublat de la 50, a ajuns la 83. Vedeți, adică au contat foarte mult o serie de progrese în medicină. Cele mai importante au fost cele de prevenire a bolilor infecțioase. Acum, se induce foarte multă colectivitate anumite imagini legate de vârstnic, da, sau de tânăr sau de adult, că neapărat așa trebuie să arate un vârstnic, așa trebuie să arate un adult. Există într-adevăr niște modificări care apar și care sunt asociate cu persoanele în vârstă. Poate ați auzit de multe ori spunându-se arată îmbătrânit, arată în vârstă. De ce? Pentru că depresia are un aspect specific, de un aspect specific figurii, feței unei persoane. Și noi numim acest aspect facies, știți? O facies depresivă, adică o față exprimând depresia, este foarte frecventă la vârstnici. Și de aceea, noi, asociind această imagine de persoană depresivă cu persoana care au vârstă înaintată, considerăm subconștient că așa trebuie să arate o persoană îmbătrânită. Și dacă îi se tratează de depresia și nu mai arată depresiv, acest tânăr arată. Știți? Da. Deci sunt foarte multe prejudecăți legate de această noțiune.
Chiar îmbrăcămintea pe care cred că o persoană o alege datorită presiunii sau așteptărilor pe care crede că lumea le are de la ea. O persoană în vârstă care își pune haine închise la culoare și batic va arăta cu mult mai în vârstă decât cineva care în buletin are aceeași vârstă cronologică, dar își pune haine deschise și merge la coafor.
Sigur, contează foarte mult aspect, acest aspect. Și doamna profesor Ana Aslan insista foarte mult pentru că toate pacientele dumneavoastră să se îngrijească, să meargă la coafor, să se îmbrace în culori deschise, adică să nu adopte aceste prejudecăți, inclusiv la nivelul vestimentației și aspectul exterior, care sunt foarte bine rădăcinate în colectivitate. Știți? Și există această presiune a colectivității. De ce te îmbraci așa? Că anumită vârstă. Și dacă nu s-ar menține aceste prejudecăți, s-ar schimba puțin aspectul societății.
Și viața interioară a persoanei care înaintează în vârstă s-ar schimba, pentru că ar avea și stimă de sine mai bună. Dar haideți să revenim la aspectul cosmetic. Sunt o grămadă de creme, soluții, tratamente cosmetice. Nu mă refer la chirurgie plastică, pur și simplu lucruri pe care le aplici pe piele și care promit să ofere pielii un aspect mai tânăr.
Ele trebuie folosite cu multă atenție, pentru că ele trebuie adaptate la tipul de tegument de piele, cum spuneți. Nu putem să folosim orice tip de cremă pe orice tip de tegument, pentru că poate să aibă reacție contrară. Atenție și la condiții de igienă, pentru că uneori utilizarea acestor preparate pot să ducă la o serie de infecții cutanate care pot să dăuneze aspectul exterior al pielii. De aceea este bine să apelăm niște profesioniști când dorim să aplicăm tratamente cosmetice. Nu după ureche și nu după ce am auzit la vecina sau că îi face
greu anumite persoane.
Televizor depinde de emisiuni. Unele emisiuni sunt făcute profesionist, acum depinde de informația transmisă. Uneori informația nu este filtrată și atunci e mai bine să apelăm la niște profesioniști care sunt verificați în acest domeniu.
Bun, am făcut această paranteză legată de îmbătrânire și de demersurile pentru încetinirea procesului. Am înțeles că îmbătrânirea nu poate fi împiedicată, dar bolile cronice pot fi prevenite.
Da.
Asta înseamnă că trebuie să existe o preocupare pentru îmbătrânirea aceasta normală despre care vorbeați la începutul emisiunii, încă de când suntem adulți, poate chiar tineri.
Sigur, s-a constatat, apropo și de boala Alzheimer, că tot este luna dedicată bolii Alzheimer, s-a constatat că există o serie de factori de risc numiți vasculari, care sunt comuni nu numai bolii Alzheimer, adică unei boli degenerative, ei sunt comuni multor altor afecțiuni cronice. Și care sunt? Hipertensiune arterială, diabetul zaharat, obezitatea și hipercolesterolemia, dislipidemie, tulburări de metabolism lipidic. Ele, sau ei, acești factori sunt factor de risc pentru boala Alzheimer, deci o boală degenerativă cronică, dacă se instalează în jurul vârstei de 45-50 de ani și dacă nu sunt tratați corect. Dacă se instalează după 65 de ani, nu mai reprezintă factor de risc pentru boala Alzheimer. Este foarte interesant. Ce înseamnă? Că trebuie să acționeze un timp suficient de lung pentru a genera această boală. Deci, cunoscând o parte din factorii de risc, evident că nu sunt toți, o parte nu se cunosc deocamdată, din păcate, dar cunoscând niște factori de risc care au mare impact asupra bolii degenerative, inclusiv asupra bolii Alzheimer, putem să luăm măsuri ca să prevenim apariția lor, pe de-o parte, iar dacă se instalează, să îi tratăm. Și există mijloace de a preveni, care trebuie luate încă din copilărie, nu de la 65-70 de ani după ce boala deja a apărut.
De exemplu?
De exemplu, s-a observat în ultimul timp creșterea proporției de copii cu obezitate, cu o greutate foarte importantă. Și există alimente care predispun la această obezitate.
Sedentarism.
Nu știu că se cunoaște, pe lângă sedentarism, înghețata. Există în unele țări dezvoltate, în Statele Unite ale Americii, acolo este un procent foarte mare de tineri și copii obezi, unde se mănâncă înghețată în cantități industriale. adică se cumpără o cutie de 3-4 kg de îngățată, se așează la televizor și o termină până când se termină emisiunea. Și aceasta generează o creștere importantă în greutate. De fapt, sunt trei substanțe albe, să le spunem, alimente albe, care sunt și periculoase, în exces, evident. Zahărul, făina și sarea. Toate aceste substanțe, să le spunem albe, dacă sunt în exces, sunt periculoase, sunt importante pentru alimentație. Nu putem fără ele, dar ca orice exces dăunează. Și atunci ar trebui să fim atenți la aceste tipuri de alimente, să păstrăm un echilibru, să avem o alimentație bogată în fructe și legume proaspete, esențial, inclusiv din tinerețe. Se cunosc anumite aspecte legate de boli care pot să apară la femeile gravide. De exemplu, lipsa de acid folic. Acidul folic se găsește în salată, în legume proaspete, inclusiv în salată, mai ales salată. Și lipsa acestui acid folic poate să genereze niște malformații la nivelul coloanei vertebrale a nou-născutului. Acum se știe foarte bine acest aspect și se începe o profilaxie cu acid folic la toate doamnele care vor să aibă copii și în timpul sarcinii. Deci, nu e așa simplă problema asta, lipsa unor vitamine. Deficitele pot să apară foarte ușor. Vitamina D, de asemenea, este foarte importantă. Există, paradoxal, o deficiență foarte importantă de vitamina D în tot, la nivel mondial, pentru că, pe de o parte, nu este suficient absorbită din alimentație, alimentația deficitară de vitamina D, pe de altă parte, expunerea la soare scade foarte mult. Într-o unele zone este o chestiune culturală. Adică trebuie să fie persoane cu piele cât mai albă. Am văzut-o într-o țară, nu spun unde, că nu e frumos, o persoană, o doamnă, care avea bikini foarte subțire și stătea, era la mare, pe un litoral, și mergea de la cabana unde stătea, cu o umbrelă foarte mare, importantă, pe o alee, se așeza sub o umbrelă foarte mare, stătea acolo pe un șezlong, o oră, două, se întorcea tot cu umbrelă, n-a ajuns niciun pic de soare pe
dunei. Asta nu vadă soarele, da.
Dar spunea că a fost la mare și era în bikini. Nu știu de ce era în bikini.
Într-adevăr, sunt locuri sau persoane care au această cultură, să zic, a pielii albe, dar la fel există și persoane care se expun foarte mult la soare și cred că da. Pentru piele, în timp, odată cu înaintarea în vârstă, toate aceste arsuri sau excese de soare au și ele un efect negativ.
Sigur. Deci trebuie expunerea cu anumită moderație. Se produce foarte ușor o arsură solară. Ați văzut destul de exemple, persoane care au mers la mare, hai să ne îmbronzăm astăzi tot. Și stau de dimineața până seara și își fac arsuri, uneori destul de importante, uneori necesită de spitalizare. Deci nu e o chestiune foarte simplă.
Cancerul de piele are ca unic factor de risc expunerea la soare?
Nu. Toate neoplaziile au foarte mulți factori de risc. De aceea se considerați factori de risc, pentru că nu sunt cauzali. Nu un singur factor determină această boală. De fapt, e o chestiune mai complicată și, apropo de vârstă și de neoplazie, de cancere, știți că există o zicală în basmele noastre populare, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. E un ideal, da? Și, de fapt, acest ideal este atins. S-a atins acest ideal. Paradoxal, o celulă canceroasă neoplazică are tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Trebuie să știți că o celulă neoplazică e tot timpul tânără. Tânără. Tocmai aceasta e problema. Că nu ajunge în stadiul adult ca să-și poată să-și îndeplinească funcția. Și se dezvoltă foarte mult, înlocuiește celulele adulte care au funcție și organul neoplazic, invadat de un cancer de o neoplazie, practic este invadat de celulele tinere care nu au funcție. Aceasta e problema în cancer. Pe de altă parte, ele nu mor niciodată dacă au substrat care să le întrețină. Interesant de știut că o celulă adultă normală are un număr limitat de diviziuni. Aceasta a fost demonstrat cu mult timp înainte de a se descoperi mecanisme genetice care determină acest aspect și s-a văzut că o celulă adultă normală se divide cam de 50 de ori și pe urmă moare. Nu poate mai mult.
Adică și maximul celula 60. Are o durată de viață
limitată. Dar celula neoplazică, așa cum vă spuneam, este tot timpul tânără și dacă îi asigură un substrat nutritiv adecvat, poate trăi la infinit. Și poate ați auzit că se fac culturi de celule. Experimente pe culturi de celule. Aceste culturi sunt toate culturi de celule neoplazice. Nu sunt de celule normale. De aceea trebuie să avem grijă când interpretăm niște rezultate ale unor studii făcute pe culturi de celule, nu se pot aplica automat la celula adultă, care este normală. Trebuie să tragem concluzia pe celula neoplazică. Deci este o chestiune foarte interesantă, această chestiune, și s-au făcut foarte multe studii, pentru că e legată și de îmbătrânire, chestiunea respectivă. De unde provin? Există o serie de teorii unde ar putea să provină celulele neoplazice. Există celulele STEM, așa numite celule STEM, celulele sușe se mai numesc, care sunt celule de două tipuri. Unele sunt adulte și altele sunt embrionare. Cele embrionare, ați auzit foarte de ele, există în cordon umbilical, se recoltează, se țin în bănci de celule STEM sau sușe, ca să poată fi regenerate ulterior. Dar aceste celule există pentru toate celulele adulte normale. Ce rol au ele? În momentul când apare o leziune într-un țesut, se produc niște factori care stimulează dezvoltarea celulelor STEM în două direcții, acestea de tip adult. Unele care refac rezerva de celulele STEM pentru o nouă diviziune și altele care se îndreaptă să înlocuiască ce s-a pierdut în țesutul.
Se repare.
Da, da? În țesutul distrus. Dar dacă ele suferă o serie de transformări, de maturări, să le zicem, pe parcurs, de la faza de celulă STEM până la adultă. Dacă se blochează această maturare la un anumit nivel, poate apărea celula neoplastică. Pentru că ajunge o celulă imatură la nivelul zonei țintă, acolo nu recunoaște și transmite semnale. Nu mi-a trimis ce am nevoie. Mai trimitem. Și se închide un circuit vicios, astfel că din ce mai multe celule sunt trimise, nu sunt normale, nu sunt adulte, sunt tinere, și ele invadează cu neoplazia celula zona respectivă. Deci este un mecanism foarte interesant de reverberare care poate să se producă și care e legat de îmbătrânire, pentru că dacă s-ar reuși controlul acestui mecanism, astfel încât să regenerăm, și se lucrează mult pe acest domeniu, s-au făcut studii pe celule musculare scheletice în California, au găsit o serie de substanțe care pot să facă acest lucru, să regenereze o parte de țesut. Noi, practic, am putea să înlocuim prin acest mecanism orice zonă distrusă, de exemplu, o zonă distrusă de infarct miocardic, să reparăm zona respectivă, aș fi mai greu la creier, pentru că la creier nu celula în sine este importantă. Este și ea importantă, neuronul. Dar sunt importante legăturile dintre neuroni. Ori acestea se formează în timp, prin experiență, prin exercițiu. De aceea nu e suficient să înlocuim cu neuroni un creier alterat. Pentru că e ca și un hard disk care este curățat, fără informație pe el. Deci e mai complicată chestiunea la creier. Ar trebui și informația să
informația,
să
sau ar trebui din nou reluat întregul proces de învățare și de...
Da, poate să facă și chestiunea asta. Cine știe?
Într-adevăr, ce ne spuneți dumneavoastră aici este foarte interesant, pentru că există această dorință a tuturor de a rămâne tineri și de a nu avea suferință și pierdere în viață. Dar... din păcate, încă nu am atins această performanță.
Cred că mai mult aceasta este dorința, să avem cât mai mult independență. De fapt, obiectivul care este realizabil în momentul actual este de longevitate activă. Adică să trăim mulți ani, dar să trăim în condiție de independență. Ce înseamnă independență? Să putem să luăm decizii și să le punem în practică. Nu neapărat să fim perfect sănătoși, dar să tratăm în așa fel bolile încât să ne menținem. De exemplu, nu vreau să mor în fiecare zi pe bucegi. Eu vreau să-mi vizitez prietenii, să mă duc la un spectacol, să nu la cumpărături, știți? Deci asta, dorințele unei activități cotidiene se poate să fie realizate.
Mai avem aproximativ 5 minute din emisiune și aș vrea să vă rog să ne dați câteva sfaturi pentru această perioadă care ne așteaptă, perioada rece a anului. Ce ar trebui să facă sau să nu facă vârstnicii care suferă deja de boli cronice?
Acum, în funcție de boala pe care o au persoanele respective, sunt niște recomandări generale. În primul rând, este foarte important să aibă o alimentație bogată în fructe și legume proaspete, cum am spus anterior, care să fie bogată în vitamina C, pentru că această alimentație previne infecțiile mai ales respiratorii. Există perioade de viroze care pot să aibă un impact important asupra persoanelor vârstnice care au deja niște boli cronice preexistente. Evitarea aglomerației este foarte importantă, dar acestea sunt niște recomandări generale, nu numai pentru persoanele în vârstă. Sunt mai importante pentru vârstnici, dar pentru toate categoriile de vârstă. Evitarea aglomerației, unde pot să existe focarea de infecție respiratorie, sunt foarte importante. De asemenea, îmbrăcarea adecvată. Acum ați văzut trecerea acestea bruștă de la o temperatură la alta în ultimul timp, minim de la 30 de grade la 15-16 este foarte periculoasă pentru organism, pentru că supun organismul la un stres pe de o parte și pe de altă parte favorizează infecțiile respiratorii. Și încă o dată vârstnicii, mai ales dacă au boli cronice, de exemplu diabet zaharat sau afecțiune cronică pulmonară, bronhopulmonară, sunt predispuși la acest tip de boli. De asemenea, este important să și expunerea la soare în perioadele când este soarele prezent
este benefică.
Este benefică, da. Nu exagerat, evident, cum am spus și anterior. Pentru că e importantă pentru sinteza de vitamine D, care este implicată într-o serie de procese metabolice, inclusiv în cele de apărare, de deplasare și așa mai departe. Pe de altă parte, activitatea fizică zilnică. Chiar mersul pe jos, printr-o zonă liniștită, cu verdeață, fără zgomot, fără agitație, este bună această activitate fizică pentru că ea crește imunitatea unei persoane, indiferent de vârstă. Dacă e făcută regulat, în fiecare zi, fără a crea un efort exagerat, un mers pe jos o jumătate de oră pe zi, o oră chiar, este recomandabil.
Avem o întrebare ultima din această ediție. Bună seara, vă felicit pentru emisiune. Ce tratamente se pot efectua la Institutul Ana Aslan, în opinia certificată a domnului profesor dr. Prada, în privința durerilor reumatismale, gonartrozei? Aș putea obține o programare pentru mama mea în vârstă de 71 de ani la
Sigur.
Domnia sa. A fost de ceva timp la diverse clinici fără a constata un succes real.
Afecțiunile acestea reumatismale la nivelul genunchiului sunt boli cronice, vorbim de boli cronice, care, din păcate, în momentul actual nu se pot vindeca, dar se pot ameliora. Există, noi avem o abordare complexă a problematicii vârstnicului cu afecțiuni reumatismale, în afară de tratamentul general pe care îl folosim cu produsul doamnei profesor Aslan Vital, folosim și formă de infiltrații, dar îl combinăm și infiltrații locale pe periarticulare, îl combinăm și cu mijloace de recuperare, cu mijloace fizicale, kinetice, adică fizioterapie aplicăm și medicație de tip antiinflamator. Deci avem o abordare complexă a problematicii, nu doar cu un singur tip de medicament. Și această abordare complexă de multe ori dă rezultate bune, evident nu de vindecare, dar de ameliorare semnificativă și pentru un timp suficient de lung.
Cum se poate ajunge la Institutul Ana Aslan? Este nevoie de trimitere de la medicul de familie?
Da. Este nevoie de trimitere la medicul de familie pe care să se specifice la specialitatea de geriatrie, nu alte tipuri de specialități, pentru că noi asta avem ca specialitate la institut. Și poate un lucru mai important este să ne programăm la internare. Se poate obține o programare la birou de internări, fie de la sediu central, cum vă spuneam, aflat lângă piața fostă întâi mai actualmente Mihalache, fie la sediul Otopeni, dar trebuie știut că este o listă destul de lungă de așteptare.
Da, cred că serviciile pe care dumneavoastră le oferiți sunt insuficiente pentru numărul de persoane care au nevoie de ele.
Da, din păcate avem doar 580 de paturi la cele două sedii și acoperim toată țara. Am încercat mai multe etape să extindem, să creăm o rețea de geriatrie la nivel național, măcar de tip ambulator. Deocamdată n-am reușit. Ar fi fost un lucru foarte bun pentru că am fi reușit să creștem numărul de pacienți care ar fi putut să beneficieze de terapia pe care o oferim noi.
Aceasta cred că este una dintre marile probleme cu care se confruntă și alte specialități medicale care se adresează vârstnicilor. Pentru că și ieri vorbeam despre absența unor servicii post-diagnostic în maladia Alzheimer.
Da.
Odată cu modificarea acestei piramide demografice și creșterea numărului de vârstnici, apare această nevoie de servicii speciale pentru problemele speciale pe care le au vârstnicii. Suntem aproape de finalul emisiunii. Vă mulțumim că ați fost astăzi alături de noi și vă așteptăm și cu altă ocazie, pentru că am impresia că am abordat doar așa o mică parte din problematica bolilor cronice la vârstnici.
Vă mulțumesc, așa este. Sunt mult mai multe de discutat.
Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi azi domnul profesor dr. Gabriel Ioan Prada, director medical la Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie Ana Aslan. Dacă doriți să luați legătura și să obțineți o consultație la acest institut, aveți nevoie de trimitere de la medicul de familie pentru geriatrie și de programare în prealabil la sediul central pentru a vedea când este timp și loc pentru problema dumneavoastră.
Pot să apeleze și la ambulatorul de specialitate de pe strada spătarea numărul 15 și acolo se oferă servicii foarte bună calitate și ca să nu aștept atât de mult până la perioada internării. Avem acolo.
Vă mulțumim foarte mult, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție și vă doresc un sezon rece fără probleme cronice. Toate cele bune, ne reîntâlnim săptămâna viitoare.